Demirgadyk we Gunorta Koreýanyň harby gämeleri şugun Koreýa armadasynyň Günmatar kenarynda birik-birige ok atypdyr. Gunorta Koreýanyň çinowniklery dawaly serhet liniýasyny Demirgadyk Koreýanyň göwüşlüge diýen gämesiniň kesindigini aýdýarlar. Şol hereket Gunorta Koreýanyň duýduruş okuny atmagyna sebäp bolupdyr. Demirgadyk Koreýada oda açypdyr. Bu wakanyň siýasy sebäpleri bolmagy mümkinmi? Akmurat Gürgenliň diňläli.
Atşyk diýse bolsa da ol güýçli diýilip habar berildi. Atşyklarda ziyan gören Günorta Koreýanyň patrolluk etýän gämisine deşik emele gelen bolsa, Demirgazygyň gämisine ýangyn döräp ol uly ziyan görüpdir. Seullu resmiler Demirgazyk Koreýanyň gämileriniň ören seýrek duş elýän bir waka aýak diýerligini we Günorta Koreýanyň kontrolluk etýän suw territoriýasyna girmäge ymtylanyny oňa okatylanyny aýdýarlar. Günorta Koreýaly brigada general Lee Ki Seullu matbuat konferensiýasynda bu waka barada şeýle diýdi.
"Urinin ýe Pukan çyge omjuň haňýamyo"
Ara şäkden geçmeden ol biz olara iki edek duyduruş veriyen signali verdik. Yön olar muna eser mezçilik edip, üç edek serhedi bozulur deyip General Kiyaytti.
Cebal bancılır çok kuanın aynıda.
Demirgazyk Koreýanyň gämisi garşylyk hökümine beýleki gäme göni okatdy. Şondan soň atşyk başlanypdyr. Seul özüniň hiç bir deňiz garawuluna zeper ýetmänligini öňerdi ýöne garşy tarapa näçe diýen ýetenligi anyk däl. Atşyklardan soňra Demirgazyk gämisi öz territoriýasyna tarap urapdyr. Geçen 7 ýyldan bäri ilkinji gezek İki Koreýanyň gämileri Sary deňizde çakmaşdylar. Soňky gezek 2002-nji ýylyňky çakmaşyga uly gämiler gatnaşdyrylypdy. Şonda gäminiň garp bolmagy netijesinde Günorta Koreýanyň 6 sany harby deňizçi telak bolupdy. Demirgazyk Koreýadan 13 adamynyň ölenleri çak edilipdi. Amerikan prezidenti Barack Obama'nın vazife saylanandan sonra Günnoğur Aziya safarına iki gün kalan bir vaqtında komünist Demirgazyk'ın Amerikan liderinin ünsünü çekmeye şeyle sinanşıq edenliğine kabir analitiklerinden yarıp. Gizliğin düzgülü Pekinya'nın komünist rejimi taktikaları qoğu sinanşıqını ışırıyar. Bu olsa Koreya yarımadasına dartkıllığın ösmögüne sebep olup geliyar. Bu meselenin çözgüdü çünne diplomatik çareler alınıp barlayar. 2009-njy ýyl Demirgazyk Koreya üçün dramatik ýyl boldy. Pekinya'nın öz yetmişleri bilen halkary jemgyýetçiligine böwüt döredip, bar bolan hak hukuklara äsermezçilik edip gelýär. Yadro programmasyny goýup bolsun etmek barasynda gepleşip alyp barýan 6 döwletiň wekilleri maslahat edildigine garamazdan Demirgazyk Koreýa yadro işlerini gaýtadan dowam etdirýär. Yadro kelleli, uzak menzilli we balistik raketalaryny sinagdan geçirýär. Resmi taýdan habar berilmese de, Pekinya'nın yadro programmasy barasynda göni gepleşiklere gatnaşmak üçin Prezident Barack Obama'nın Demirgazyk Koreýa Stefan Bosworthy ýörüti ilşedip bellänligini resmiler aýdýar. Pekinya'nın gepleşiklere gaýdyp gelmegi uğruna Bosworthy'n tagalla ederine bil baglanýar.
Demirgazyk hem Günorta Koreýanyň arasynda bolan waka dogrusyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz.